Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Продължавам моите днешни разговори с политиците. Сега в ефира на Радио КВ е Димитър Аврамов. Независим народен представител от един ден, преди това народен представител от парламентарната група на Атака, а сега вече с свое участие в коалиция от партии България без цензура, ЗНС Гергьовден. Здравейте, господин Аврамов.
Здравейте.
Какво ви провокира да напуснете Атака и да отидете в България без цензура? Да започнем от там нашия разговор.
Да, ще ти кажа. Такива решения не се взимат за една вечер.
Да.
Аз съм 9 години в Атака. Много сме работили заедно с тези хора, които напуснаха сега. Такова решение той е озряло дълго време, когато аз преценявам, че това, което трябваше да бъде Атака, и идеята, с която тя беше родена, започва да девалвира. И аз веднага ще кажа, не мога да приема методи на правене на политика, които девалвират националната идея. Защото аз не мога да бъда безразличен за националната идея, националната сигурност. Аз съм работил под различна форма много години преди появата на Атака в публичното пространство, в политическото пространство в България. Знам какво е това и как се работи, как се рискува дори, както се случва и в моя живот. И съм продължавал тази линия. Не мога да приема подобни методи. Не мога да приема и това, че националната кауза в един момент едва ли не може да се превърне в заложник на нечи бързо променящи се настроения, на немотивирани, погрешни ходове и така нататък. Аз искам още нещо да кажа, че е под моето достоинство и не е в моя стил да сипя упреци към хората, с които съм работил, нито към лидера на Атака, нито към хората, които са в Атака, с активистите. Не, това няма да го направя. Това, което ви казваме, е защото все пак трябва да кажа някакъв мотив, без да отправям персонални упреци.
Да,
но решението ми, беше зрееше много дълго. Веднага искам да кажа, че аз не исках Волен Сидеров да научава това от медиите.
Да.
Направих опит да влеза при него, макар че достъпа при него е много труден дори за депутатите от Атака.
Сериозно?
Да, разбира се. Аз съм виждал мои колеги, които чакат часове да влезат при него да разговарят. Направих два опита. Последният път беше, казах му, че искам да разговарям, ако е възможно. Той каза, сега съм взет, не мога. Аз му казах, добре, ще те изчакам, така или иначе не се получи. И аз нямах възможност да му кажа, щях да вляза при него да му кажа това, което мисля. Да се разделим интелигентно, да. Приятелски. Това е нормално нещо. Вече не приемам някои неща, не съм съгласен с тях. Можеше да си тръгна спокойно, без упреци, без медиен шум. И толкова, всеки тръгва в своята посока. Той обаче не пожела това да го направи. Не искаше, като че ли да... Не знам, той още не знаеше, разбира се, аз какво смятам, но аз ще да му кажа честно и подробно за какво става дума.
Да.
Не се получи. Затова и го казвам пред медиите някои неща, това, което казвам и на вас. И ще продължа тази линия, без да сипя упреци към... макар че бих могъл да кажа много, но не желая.
Така.
За разлика от тях обаче, някои вече започнаха, имаше едно предаване. Даже се срамувам да го кажа, макар че уважавам телевизия Алфа, в която съм бил президент коментатор в коментарните студия. Това е телевизията на Атака. Когато излъчи при два дена едно вечерно предаване, което беше махленско и много пошло, с нелепости, предатно представени неща за мен, само и само да бъда маскарен. Много е недостойно такова нещо, защото онзи, който не приема някои неща или пък има по-различно разбиране, той не е непременно враг на Атака. И аз ще го кажа, не съм враг на Атака. Но има неща, които просто за мен са недопустими и не мога да ги приема. Като човек, който години наред е защитавал националната сигурност на България. Да, слушам ви.
Така, няма да хвърляте кал, няма да...
Не, категорично не.
Вие не ме дослушвате. Няма да хвърляте кал. Имате лични мотиви. Разделяте се с Атака. Но аз не разбрах всъщност защо се разделяте. Ясно, че са лични мотивите, но какво не ви харесва вече в Атака? С какво не сте съгласен, че да я напуснете?
Аз не искам да влизам в прекалена конкретност. Аз го казах и то е ясно, че не приемам методи на правене на политика, които девалвират националната идея. Значи това е погрешна политика.
А какви са тези методи?
Най-различни. Не искам да конкретизирам тъкмо, защото аз ви казвам...
Няма да ви разберат хората така. Да. Господин Аврамов, няма да ви разберат хората така. Вие всъщност... Вие не искате да кажете защо напускате.
Не приемам методите на правена политика и освен това, аз смятам, че Атака вече не е в състояние да изпълни своята мисия, с която се появи на българската политическа сцена. Тъкмо заради тези погрешни ходове и неправилна политика. И не е случайно, че на европейските избори тя не успя да вкара дори един депутат в Европейския парламент, включително и своя лидер. Нещо, което е много показателно. Вярно е, купуване на гласове, слаба активност и всичко останало, но това не обяснява всичко. Просто Атака се сриваше. Забелязахте ли какви падове има при нея? Едно леко повдигане на рейтинга и след това рухване катастрофално надолу. И по някой път просто обществените нагласи са помагали на Атака. Ще кажа веднага, Атака имаше и много разумни ходове, и много разумни предложения, но те срещаха стената на една купчина българофоби и хора с неизлечим рефлекс, слугински рефлекс, които са по етажите на властта. Но така или иначе, Атака в много моменти не успяваше да защити своята мисия и нещата при нея са доста сложни и отидоха твърде далеч. И аз за това ще ви кажа още нещо. Не ме познават много хора. Цяла България, сещане по улиците, знаят какво отношение се отнасят хората към Атака, пък и други. Някои не повярваха, че аз съм напуснал, други казаха, че след като аз напускам, това означава, че нещата са отишли много далеч в Атака. Да, много далеч са отишли и по този начин Атака не може да изпълни вече своята мисия. И аз повече не мога да правя нищо, да не говоря за други неща, които са абсолютно недопустими, аз не мога да ги приема, но за тях ще се спестя. Това мога да ви кажа. Не искам да говоря повече за това специално. Вие разбирате, че не искам да конкретни неща да говоря, защото веднага нещата ще опрат до определени персони. Не искам да си правя.
Не, вие по-скоро не искате да влизате в конфликт, за да не ви плюят. Това е ясно, напълно разбираемо.
Няма за какво да ме плюят. Те трябва да измислят нещо да ме плюят. Няма какво. Аз съм морално неуязвим. Не, аз просто не искам да вода полемика, защото тя е недостойна.
Интересно, как оценявате политическото поведение на Атака през последната година, когато от много места, много хора, много специалисти, много коментатори отбелязваха прословутия златен пръст на Атака, т.е. златната акция, която държахте, да, за да може да се получава кворума в Народното събрание, който беше фатално необходим, за да работи 42-я парламент. Как оценявате с днешна дата това, което се направи Атака в тази една година?
Аз мисля, че беше правилно да се спаси парламента и да не се допусне Бойко Борисов да се върне на бял кон в властта. Това беше правилно. Въпросът е, че от тук нататък Атака трябваше да прави, така да поддържа едно поведение, което ще запази рейтинга и така едно нормално равнище, а не от 12 минути 1%, след това стремглаво да се спусне надолу. И ето тук веднага ще ви кажа още нещо, което също не мога да приема. Не мога да приема едно публично поведение на определени хора, което прогони голяма част от нашите избиратели и ги тласна или към Националния фронт за спасение на България, или към други партии, включително и към партията на Николай Бареков, разбира се.
Да.
И такива хора, които тръгнаха натам.
Да.
При това. Ето това, мисля, че също съм ясен за какво става дума. Пак не искам да уточнявам, за да не влизам в личност на полемика. Не желая никого да полемизирам от моите бивши колеги.
Защо?
Особено пък след този случай с Чанта, той беше върха.
Да. Защо избрахте България без цензура? Какво ви привлече в тази партия?
В България без цензура има така една основна посока в нейната политика сега, която аз подкрепям. Това е също най-вероятно бъдещата коалиция между Бойко Борисов и между Местан, между ГЕРБ и ДПС. Аз пак повтарям, че това ще бъде една, може би, най-уродливата коалиция след нашия балкано-азиатски криминален преход към имитирана демокрация след 1989 година. Една изключително опасна за България коалиция, която може да ликвидира България и вокалния, пък и преносния смисъл. Затова аз подкрепям такава линия, искам да кажа веднага. Това, което съм правил през много години, то е защита на националната кауза. И аз ще продължа да го правя. Водил съм страхотни битки срещу ДПС, срещу турско ислямска инвазия. Публикувал съм поредица, правил съм филми, два телевизионни публистични филми, документални, с уникални документи, разбира се, които имат моя архив, секретни документи. Много разследвания, може би, те са стоици, които са публикувани във вестника Атака. Всичко това беше моята битка срещу онези враждебни сили, които искат да ликвидират България, включително и политическия инструмент на Анкара, Движението за права и свободи. Аз ще продължа тази линия, независимо къде се намирам. И аз, освен другото, мисля, че като изключим някои партийки, които утре, ако влезат в парламента, ще бъдат нещо като патерици на Бойко Борисов, на ДПС, реформаторите, Първанов до някъде и други такива. Аз мисля, че в момента като влияние България без цензура е най-сериозната политическа сила, която може да се противопостави на това най-вероятно статукво в парламента, коалиция между ДПС и ГЕРБ.
Ще се кандидатирате ли пак за народен представител?
Да, вече съм определен за водач на листата в Разград и съм на второ място в Бургас листа от името на партия България без цензура.
Не се ли страхувате, че ще ви обвинат в меркантилност? Защото са ви предложили пост народен представител, затова сте отишли в България без цензура.
Ще ви отговоря веднага. Ще бъда съвсем кратък. Когато 2005 година, не, 2003-2004 година беше, аз изнесох една лекция по националната сигурност и също турско-ислямска инвазия във военния клуб в София. Тогава се запознахме лично с Волен Сидеров. Той ме покани в неговото коментарно студио тогава в Атака, в СКАТ. Дълго време съм бил там. След това той ми каза, че прави партия, ми предложи избираемо място да дойда в неговата партия. Аз му казах, Волене, не съм предател, защото бях вече в друга партия. Бях сигурен, че с тази партия няма да влезе в парламента, защото тя е млада, непозната още. Но въпреки всичко аз казах, че не мога да предам хората, с които съм. И ние няма да влезем, но след изводите нашето сътрудничество с него ще продължи, както и стана. Ако аз съм бил комерциално настроен, непременно да влезе в парламента, аз нямаше да влеза от Смолен. Нямаше да отида да се боря с ДПС в Смолен в този изключително. Аз бях водач на листа в Смолен и Кърджали. Нали разбирате, че това са най-трудните райони в България. Да. Аз нямаше да го приема това. Сега, ако бех останал в Атака, пак щех да бъда в тези райони, да вода битки с ДПС. И в този район, който си отива от България, благодарение на ДПС и други такива враждебни външни и вътрешни сили. Така че аз не държа. Аз знаех сигурност, че почти сигурно няма да влезе. Така, получи се, пак дигнахме гласовете на Смолен, макар и не чак толкова много, но многократно влязох. Сега, ако бях се кандидатирал, сигурно щях да бъда там от Атака, почти сигурно нямаше да влезе. Така че аз нямаше да избера тези региони. Нали разбирате?
Да.
Аз не държа непременно да бъда депутат. Това е моят отговор и на всички. И ще кажа още нещо. Аз не съм предател и хората го знаят, тези, които ме познават в цяла България. Аз не съм предател. Мен ме предаваха. Хора, които, аз ще го кажа, макар да позвучи доста тежко, каза го и на пресконференцията, предавали са ми хора, които не могат да направят разлика между националната идея, националния интерес и шумоленето на банкнотите.
Да, тежки обвинения.
Тежки, но вярни.
Предстои ви предизборна кампания. Как ще заличите от себе си следата на Атака и ще извадите на преден план България без цензура?
Аз ще следвам една и съща линия. Тя е в защита на националния интерес. Също заплахите срещу българска държава, които са огромни, защото България е пред разпад, България пред автономизиране и всичко останало, което става в така наречените смесени райони, където ДПС има абсолютен монопол, политически, икономически, религиозен, всякакъв. Има райони, където вече не са българска територия, например Кърджали. Аз ще следвам тази линия и ето затова съм и в Разград, там ще водя битка главно с ДПС. Ще поддържам същата линия, която съм поддържал пред целия си живот. Аз няма да отстъпя от моите принципи, а те са в полза на българската национална кауза, макар и да звучи малко патетично, но това е истината. Ще продължа същата линия, независимо, че съм България без цензура и както разбирам, България без цензура напълно ме разбира и подкрепя една такава моя линия на срещу ДПС и разбира се също една бъдеща коалиция, която може да разруши България окончателно.
Тези дни драматични, почти театрални постановки на темата актуализация на държавния бюджет и на здравната каса. През различни метаморфози премина този процес, след като го гласуваха на първо четене ДПС и ГЕРБ, чуха се подмятания в публичното пространство, че има брак между Бойко Борисов и Ахмед Доган. При Бойко Борисов има силно изострена интуитивност. Той разбра, че най-вероятно от това ще загуби и затова се отказа да гласува на второ четене актуализацията на държавния и на здравната каса бюджети.
Да.
С това се отказа, разбира се, и от искането на президента за увеличаване правомощията на служебния кабинет.
Да.
Вие наясно ли сте като човек от парламента, какво се криеше всъщност и какво продължава да се крие зад искането за увеличаване на бюджетните разходи, зад искането за увеличаване на правомощията на служебния кабинет и защо ГЕРБ така лесно се отказа от тях?
Може би, да, ще започна зад напред. Лесно се отказа от това, защото видя, че губи, защото обществените нагласи бяха точно в тази посока срещу подобни апетити и тези, това, което казахте и вие. Обществото беше наясно и пък и няма политически наивници толкова много, за да разберат, че фактически се заформя една нова коалиция между ДПС и ГЕРБ. Това беше ясно. Тяхните взаимни реверанси бяха явни, виждаха ги всички, не само кафетата, разбира се. И накрая те се споразумяха да гласуват заедно за актуализация на държавния бюджет. Това беше ясно. Що се отнася до исканията да увеличат правомощите на служебното правителство, там има и други апетити. Служебното правителство ще бъде назначено от президента Плевнелиев, който няколко пъти през тези месеци, през последните няколко месеца, показа ясно, че васал на Брюксел и на Съединените щати и направи такива безумни изявления. Да не говоря за това, че обяви, това е най-малко, че обяви английската кралица за световен лидер, което разсмява международните, не само международните наблюдатели. Той повтаряше думите на някои американски ястреби, че Югоизточна Европа се нуждае от повече НАТО. След това каза, че Русия щяла да ни окупира и тъкмо заради това НАТО трябва да увеличи своето присъствие в Югоизточна Европа, т.е. и в България, в тези бази, които им дадохме, което означава постоянно дислоциране на американски бойни части на българска територия. А това пък означава, че България се превръща в плацдарм за нанасяне на удари и срещу Русия или срещу някои непослушни арабски режими. Това вече е недопустимо. И утре това служебно правителство, което би увеличило своите пълномощия, може да подпише международни договори, изключително неудобни и вредни за България, дори опасни за България. Освен това, то можеше да поиска и заеми, имаше такава готовност, то да може да сключва да взема заеми и всичко останало.
Да.
Какво означава това? Значи да дадем ние такива пълномощи на правителството на Плевнелиев и на Бойко Борисов, защото това ще да бъде тяхно, а до някъде и на Движението за права и свободи, да правят каквото си искат. И да заробят България с някакви нови договори и разбира се да тръгнат срещу Русия. Аз само ще кажа още едно изречение, че нашите така наречени държавници и политици, аз ги наричам набедени политици, държавници, за съжаление е така, те не можаха да разберат, че България се нуждае от една балансирана политика спрямо и Съединените щати, спрямо Русия. Политика, която да е съобразена единствено с българските национални интереси.
Да.
А не да правят такива послушни васални реверанси към Съединените щати и към Брюксел и да загърбат националните интереси. Това е престъпление според мен. Ето това бих могъл да ви отговоря. Разбира се, темата е дълга, може да говорим и повече за нея.
Накрая не мога да не ви попитам, какво от 42-я парламент трябва да се запомни като позитив и какво да не се повтаря в 43-я парламент като негатив?
Имаше неща, които бяха направени в социалната политика, но сега, вярно е, трябва да признаем обективно, това правителство работеше под един огромен натиск. Това е едната страна на въпроса. Опита се да направи нещо, не му стигна и времето една година да работи в такава обстановка и да направи какво трябва. Но пък от друга страна, тези, които го подкрепяха фактически по същество ДПС и БСП, те не му направиха по някакъв път много лоша услуга, например с тази кандидатура на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Това беше просто безумна грешка.
Да.
И не само това, но самата тази прегръдка между ДПС и ГЕРБ се оказа доста ялова и много опасна. И докато Станишев глупово се целуваше с Местан на Орлов мост, да се извинява за нещо, за което България не е виновна, и България, това фактически, за което ставаше дума, беше отбранителна реакция на българската държава по това време. По същото време ДПС си претеше кошничките и в един момент удари своя партньор в гърба с нож и свали правителството. Защото, освен това, искам да допълна само, че Движението за права и свободи, тази пета колона на Анкара, не е получавала толкова много ключови позиции по различни етажи на властта и в различни сектори на икономиката, дори много повече сега, отколкото по време на тройната коалиция. Това е част от нейната политика, разбира се. И накрая ето какво се получи. И има и още нещо друго. Парламента в много отношения, с отделни негови представители, се превърна в една гротеска, бих казал жалка гротеска, нещо, което обижда българското национално достоинство. Не може, когато държавата е затънала, когато държавата купае на второто дъно и е заплашена дори от външни сили, там тя се превръща в някаква махленска свада. Някакви междуличности, битки, грозни, подхвърлени обиди и всичко останало. Такъв парламент просто не може наистина да работи нормално. Това е част от, искам да кажа, от нашата извратена, бих казал, антидемокрация, когато всичко може, всичко е допустимо, и когато вместо нашите духовни устои, ценностна система, която беше разбита, на нейно място дойдо едно потребителско разбиране.
Да. Това, че в този парламент се работеше трудно, на моменти почти невъзможно, го виждахме и ние, вашите избиратели. Всяка сутрин треперехте дали ще има кворум. Волен Сидоров определяше дали ще работи Народното събрание или не. Бойко Борисов и неговата опозиционна ГЕРБ пък отказаха въобще да работят за един дълъг период от време. Има ли опасност и следващия парламент подобна конфигурация да се получи, или ще разчитаме да влязат повече партии?
Възможно е, да. Възможно е да се получи подобна ситуация. Аз не изключвам дори след една година да има още един предсрочни избори.
Да.
Допускам, че този парламент най-вероятно ще бъде по-шарен от 42-то Народно събрание, което не означава, че той ще бъде стабилен. Защото, ако, да кажем, ако влезат 5-6 партии, част от тях може би ще наклонят везните към ГЕРБ, към ДПС, към тази евентуална коалиция, или пък ще станат патерици на Бойко Борисов, който е ясно, ако получи 121 депутати, той иска да управлява самостоятелно, без коалиция. Ако не ги получи, той ще бъде принуден, ако иска да управлява, да влезе в коалиция. Няма с кого друг, освен с ДПС и може би и някоя друга партия, като реформаторите, разбира се, ако влезат в парламента. Но това още не означава, че ще бъде стабилен и че ще намерят някаква обща формула, която да управляват стабилно, защото тук мисля, че ще имат по-скоро комерциални някакви политически и други интереси, но не националните ще играят. Отново ще започват някакви битки. Непристойни битки, такива, които ще отвратят обществото. В един момент обществото ще разбере, че отново е сбъркало и пак ще има избори.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря, желая успех и хубав ден.
Благодаря. Димитър Аврамов, независим народен представител, преминал от Атака в политическа партия България без цензура. Радио К2. С мен Клара Маринова.